Ez hor, arte horretan ikusgarririk eta egiten duzu, nola pasatzen da? Zuk duzu formakuntza hori pagatzen?
Bai, gurasoen laguntzarekin. Ega erran, eskola pribatuak dira, beraz aski garesti. Aski garesti dira. Eta gurasoak erakatsi zidaten beti, eta erakatsi didate, beti lan egitea ondoan.
Beraz, Barcelonan behar zinuan ere lan egin ondoan bizitzeko, eta bizia ez da merkea ere.
Ez. Ez, beraz, eta bizigira ere etxetik kanpo, beraz pagatu behar dira apartimenduak, gehi eskola, eta bai beraz lan egin dut, lehen urteetan dantza erakatsi dut, edo gimnastika, xantzaukan dut, nire formakuntza egin dudan eskolan, hartu naute laguntzaile gisa, eta dantza kurtsoak eman ditut tikiei, eta gimnastika kurtsoak helduei. Beraz, xantza hori ukan dut, eta horrek ere dirua ematen zidan, ana bizitzeko, guneroko biziaren zat. Gero, hala, kurtsoak eman ditut ere kanpoan, eta lan pixkat ere banuen dantza mailan, kompainiatikietan ere ibili naiz, eta poliki, ara. Gero, azken urteetan ere izan naiz laguntzaile eskola batean, horrekin, dakizu, abeaz gisa edo zakit nola ditzen den. Hala, zara, atxematen dira lan txikiak dantza orduetatik kanpo diru ere abazteko, eta egia ezan ez dut, xantzaukan dut beti dantza ahloan izan dela. Bo justu hor behaz gisa ez, baina beti, saiatu naiz beti lana atxematen dantzari lotua den zerbait eginez. Makoen artean denborarik ez galtzeko, beti dantzan izateko.
Ados, zenta hor, aleike horrenak betetzen dituzu, hasteak beteak ziren, lan bat eginez, dantzatuz?
Bai, hasteak beteak ziren, bai. Egunean zehar formakuntzan ginelarik, ba, ginituen bost eta zazpi ordu artean dantzan, beraz, bai. Ginituen lehen mailan nintzenez, goizean ginituen kurtso, beharrezko kurtsoak, behartua ginen kurtsetara joatea goizetan. Beraz, bost orduz, ba, ginituen lehen ordua, ginuen edo yoga, edo dantza klasikoa, edo prestakuntza fisikoa egiten ginuen.
Ariketak?
Hori da, ariketak, gorputza, behitz, gorputza forman mantentzeko, muskuluak biziarazteko, eta hori, jakiteko ere pixkat nola bizitzen den dantzari bat, edo yoga ere bai, beraz, fleksibilitatea eta lantzeko. Eta gero baginituen, edo dantza garaikide, edo modern jazz, edo dantza klasikoko kurtsoak. Beraz, hor kurtso teknikoak. Eta ondotik, baginuen, azken tailer bat, tailera de izeneko kurtso bat zena. Eta hor baginituen, edo prestatzen ginuen ikusgarri bat. Edo baginituen, kanpotik heldu ziren erakasle batzuk, eta lan arazten gintuzten atope. Eta ara, beraz, tailer bat. Eta gero lehen mailan nintzenez, eta lan gehiago behartzenez, proposatu zitzaigun berriz gauetan itzultzea, kurtso batzuen hartzerat. Beraz bai, bost eta zazpi ordu artean egun guziz. Eta gehilana, ordu batzuk eskuin, ordu batzuk ezker. Aurrak ere atxikin ituen, frantsesa erakatsi, katalanaren orde.
Justuki hizkuntzak aipatu nizkizun, gaztelera menperatzen zinuen, hara joan aintzin?
Bai, pixkat, bekolegiotik kolegioan hasten gira inglesa edo espainola rekin, beraz, jadaranik banituen, bai.
Katalana?
Eta katalana ikasi dut ere, bai, bai. Biziki hizkuntza polita da, eta euskaldun gisa, Bartzelonan bizi izanki, bertuan nintzen katalana ikastea.
Bon, pentsu dut hor dantzari izanez, dantzari profesional izanez, inglesa behar dira menperatu nahi ara ez, ez?
Be, bai, egia ezan, beharrezkoa da ere bai inglesa, zenta hor adibidez, jaz ibili naiz, ikastaroak egiten eskuin ezker, Bruselara joan naiz kurtso guziak inglesez, Bartzelonara etorri dira erakasle batzuk, eta egia da, internazionala denez, eta dantza lenguaie internazionala denez, egia da, inglesa initz erabiltzen dela. Hori beste zerbait da, ez da, espainola eta katalana bezain jesa.
Beraz, dintzira berriki, beraz, joan den urtean Bartzelona ez duzu ahas utzi, baduzu zango bat honoan.
Bartzelona ez da utzi nahi inoiz.
Beraz, hango kompainia batzuekin harremanetan zira o no?
Bai, bi kompainietan ari naiz beti, bat antzerkia eta dantza lotzen duena, antzerkia katalanez justuki, bai. Erakatsi zigun, betestu bat ikasi ginuen katalanez, eta hor, dantzarekin nahi ginuen. Eta beste kompainia batekin ari naiz ere lagun batzuekin, nakba izeneko proiektu batean, zirkoa eta dantza nahasten ditugu.
Eta zer nahi du, erripikatzen duzulan, batzutan joiten zira Barcelonarat, eta balimada ikusgarri bat behar duzu joan, behartua zira joitea?
Behartua eta gogoz beterik banua gainera, fresaka, bai, biziki gogoko dut itzultzea Barcelonarat, bai lagunak ikusteko, eta lana, egiten den lana, hemen egiten dudan lana, lanaz ez berdina da.
Beti bideiatzen aiz zira ondarean?
Ez askin ere iduriz, baina bai, bakitzen naiz bai.
Justoki hemengo proiektuak aipatuko ditugu, orai, zenta badituzu beste batzu ere hemen, ikusi dugu zure izena, zarena zarelakoren zakatik ez azken dantza ikusgarrian, hor da talde bat eskualerikoa, tokikoa.
Bai, tokiko talde indartsua, dantzari honekin, biziki dantzari honak dira, euskal dantzan biziki trebe dira, eta zaukan dut zuzendariak deitu nahu, jakiteko ean kurtsoak eman nahi nituen, astapenean. Eta bistan dena baiet, gainera lagunak baditut taldearen bahnean, ikastolan ibilian nintzen iraiarekin, batzuak ezagutzen nituen jadanik. Eta beraz, bai, plazerekin hasi naiz, beraz kurtsoak emanez. Eta ondotik aldegin dit, gogoazinuke, bai, sartzeko dantzari gisa. Plazerrikin. Zaila izan da, eta euskal dantzak du laspaldez nituen baliatu. Beraz, berriz hasi naiz, hainiz lagundu naute, banuen hainitz ikasteko kriston maila dutelako. Bai, maila izigarri ona dute. Beraz, badut oraindik hainitz ikasteko, eta segitzen dut. Baina, ongi, eta koreografia batzuk ere sortu ditut. Zatitxoak eta koreografia bat.
Hor da, garaikidearekin hasidik.
Hori da, zta elburua zen zergatik ez espektatik. Eta kulu horretan euskal dantzak, dantza garaikidearekin nahastea. Eta horregatik ere nire laguntza galdegin dit Pascalek.
Pascal Azkano, akordean. Ados, hori, zarena zarelako, gero baduzu beste proiektu bat ere, hau biziarazten zaituena, ondoan?
Bai, hori da, bai momentuko horrek nau gehienik biziarazten kabareta hasi dut duela gutxi azaroan, Mike Angels kompainiarekin. Hori mugeren errepikatzen dugu eta mugitzen den tropa bat da. Beraz, lau dantzari gira eta bi kantari dira, bat mutiko bat neska, eta horrekin mugitzen gira hainitz, bat ditugu spektakulu ezberdin hainitz, eta ara kabaret, beraz zinez behia da niretzat, energia aldetik behia da, bat ditugu jantzi bereziak, makiatzen gira ere bai, egiten ez dudan zerbait da, egunerako bizian, beraz hori dena ikasi dut, tako inenga indian datzatzen dugu, ara.
Hunt filmetan bezala, hor kabare...
Bai, biskat, bai. Bai, ere bai, bai, bada alde hori. Baina, justukin, beldur nintzen piskat kabareta asterakoan, alde batetik ean asumituko nuen ala ez, emazte, sensualitate joko hori, eta piskat beldur nintzen nahdatzea teknikoki ere bai. Ikusten diren gauzak ez baitira biziki dantzatuak, bortxaz, gauza politak dira, erakusteko, bat dira, bala, diztira hori, eta justuki apresiatzen dudana hainitz tal horrekin da dantzariak dira eta zinez mugitzen gira hainitz. Ez gira egoten, hor, edekak egiten.
Kadera baten gainean ez duzu objektua egiten bakarrik.
Hori da, bai, mugitzen gira zinez. Eta kirola da, tako inen gainean dantzatzea.
Hor, desberdina da, argun teknika, bestelako teknika bada.
Bai, behor, behitz itzultzen gira piskat modern jazz dantza motari. Piskat urbilago da, energia aldetik, musiken autuaren aldetik ere bai.
Jamskerak eta denak hor.
Bai.
Eta bada ikusgarri bat ere behar den moran edo nola, ez da dantza bakarrik, bada historio bat.
Hor duan, egia erran ez da sobera historiarik hor behar bada garaikidearekin ez behar nintzen alda alde horretatik. Garaikidean bai saiatzen gira beti historio baten kondatzen, edo kontestu batean sartzen, nahi dugu beti zerbait transmititu, zerbait ulertarazi, bat dugu dantzakaraikideak badu referentzia hori jandezake. Aldiz hor kabaretan ibiltzen da atal gisa.